Campus FM jippreżenta.
Il-ħna miċfar.
Stejjer oskuri, strambi u misterjużi.
Il-ħna miċfar li jirrakkuntaw ġrajjiethom.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insalmilkom. Mil-ġdijt, nil-akom miej Anton Farrugia għal-programm ieħor f'din is-sensiela Il-ħna miċpar. Fil-programm tal-lum ser inwaslulkom rakkonti ieħor mil-pinna ta' Anselm Xiberras, mil-ktib tiegħu li jismu L-alfabet tiegħi, antoloġija ta' novelli. Ir-rakkont li aħna slitna minn dan il-ktieb għalikom fil-programm tal-lum jismu Ħati. L-ewwel darba li lamaha kien waqt li kien fil-karozza tal-linja, fi triqtu lura id-dar mix-xogħol. Inzartat bil-qiegħda quddiemu. Kemm seta' kellha żmien? 19, 20, aktar żgullile. Għajnejh weħlu jħarsu lejn onqa bajdani, imtebba biss bid-dell ta' erba' beżbużiet illi kienu ħarbu mir-rabta li fiha kien marsus il-bqija ta' xara skont l-aħħar moda. Qaqqat idejh u gezzithom bejn saqajh. Fl-immaġinazzjoni ta' moħħu ral l-idejh imelsu dik il-ġilda bajdanija u hi tmejjel rasa f'telfa ta' pjaċir. Ħażdem u jbaqbaq ġewwa fih u xtaq illi kien waħdu magħha biex dak illi ra fl-immaġinazzjoni ikun jista' jwettqu. Iżda il-mara ħoxna ta' ħdejh u rietu u fakkritu fejn kien. Għaliex ma' kull nifs illi kienet tieħu kien ixhom ir-rieħa tal-imqaret illi kienet għada qed gerrem. It-tieni darba li ra kien il-ħadd wara nofsinhar waqt illi kien għaddej mill-modija tal-wiet iġebbet il-kelb warajh. Ma ntabaħx biha mill-ewwel. Induna x'kien semagħha tfaqqad daħk u hekk kif ħares ra titħaq u tiddendel ma'on in-namra tagħha. Ħass rabja timla l-qalbu u ħassu jgħir. Dieħel għal 35 u kien għadu jistenna li jsib is-sieħba. Qatt ma kien ra mara illi qanqlitu u ħajritu daqsdik. U issa qed jara ma'on dak il-minowl. Ġebbet il-kelb bis-saħħa, għoddu kisirlu wonqu u talaq lejn id-dar. Ommu mara xieħa skantax ratu dieħel kmieni u jibqa sejjer dritt f'kamartu. Ma kelmitu xejn u kompli tara it-televiżjoni. Intefa fuq sottu, jaħseb u jpinġi f'moħħu lil dik it-tfajla titħabbeb miegħu. U l-fantażiji ta' ħsiebu ġrew bih u poġġewlu bħal film quddiem għajnejh miżgħut b'xeni ta' bewż ta' qid infih u sess u lila bħal puppa f'idejh, toqgħod kif qiegħda u tagħmel kif u dak li jgħidilha. Il-film ta' moħħu ntemm hekk kif ommu għajtitlu u qaltlu illi itte kien lest. Lada fil-ħodu waqt li kien għadu waħdu jistenna l-karozza tal-linja, lema ħaġejja biex iju kol tistenna. Lema il-karozza ġejja u kollu talab bil-ħerqa li i tasal ħdeħ qabel ma l-karozza tasal quddiemu. Waslu it-tnejn f'daqqa u rikeb. Ċert illi i kienet se tirkeb warajh, kif fil-fatt taħmlet. Għadu bil-wieqfa, għax il-karozza kienet mimlija. Fil-waqfa illi kien imiss, niżel raġel. Ħadd minnhom it-tnejn ma tħarrek biex ipoġġi fil-post illi tbattal. u, li kien eżatt wara, ressaq wiċċulejn tagħha u minn taħt l-isien qalilha poġġi, poġġi miss. Iħarset lejh, dbismitlu u poġġiet. Xi ħlew ta' dbissima. Xtaq jaħtafa jgħannaqa u jikola. Min taħt l-għajn ħares lejn saqajja, irkubteja u kuxteja, sakemm ħallih id-dublett. Xtaq iċartu u jagħmlu triqtaq. Waslu putirjal u t-tnejn niżlu. Bla ma jaf kif u għaliex beda miexi warajja biex jara fejn kienet sejra. Daħlu l-belt u hu mexa ftit imbiegħat minna iżda qatt ma tilifa minn taħt għajnejh. Baqgħu neżlin saħdejn santiermu u rat idħol f'bini fejn kienet taħdem. Ara t-tabella biex jara x'kien il-post u x'setet kienet tagħmel, iżda l-isem ftit illi xejn taħjil. Reġa' mbagħad irħila lura u baqa' sejjer lejn l-uffiċċju tiegħu, fejn malajr sab lill-prinċipal u għarfu li kien it-tardja għax il-karozza tal-linja kienet ħadet panċer. Skuża ta' tfal, iżda laqwa lill-prinċipal belaħħa jew għala għajnejh u ma qal xejn. Fl-uffiċċju bejn għax rid jaqdi lill-pubbliku, bejn għax qal erba' kelmiet ma' sħabu u bejn għax xogħlu kien jirrikjedi ċerta attenzjoni. Id-dera tagħha qabet minn quddiem għajnejh. Ħareġ fil-ħamsa, u mill-ġdid ħsiebu reġa' tar fuq it-tfajla. Iddeċieda li joqgħod jitlajja putirjal biex jara tiġi x'tirkeb tal-linja. Fil-fatt, 20 minuta wara deher ġejja. Din id-darba ma tajx ċans tasal. Rikeb u poġġa. Rat jiela, rat ħallas, rat irsaq lejh. Ħdeh kien għadu battal. Poġġi hawn, isa poġġi, qal bejn u bejn ruħu. Iżda hi baqgħet għaddejja u poġġiet aktar lura. Għamel lejl jewden dwar kif kien se jkellima, dwar kif se jmissa. Minn moħħu għaddewru x'xmata ħsibijiet, xi wħud tad-daħk, oħrajn tal-biża, xi wħud ta' parsi b'kombinazzjoni, oħrajn ċari imorru għas-suġġett. L-għada daħala x-xogħol normali, iżda it-tewdin ta' moħħu kien ħarbtu totalment, u f'dak it-tewdim kollu iddeċieda li fl-erba jitlaq xi skuża u jmur ħdejn santiermu. Fl-erba hekk kamel, u pass maġġel telaq lejn truf il-belt. Wasal, u qagħad iħares lejn il-port u ra illi d-dalma tal-lejl kienet risqa bil-mod il-mod. Fil-ħamsa u kwart deru xi ħaddiema ħarġin mill-post fejn kienet taħdem hi, iżda hi ma deritx. Kompla jidlam. Kienu s-sitta neqsin kwart, iżda hi baqgħet ma deritx. Ħaseb illi jew kienet ħarġet u ma kienx intebaħ biha, jew kienet ħallit il-post tax-xogħol tagħha qabel wasalu u ddeċieda li jitlaq. Kif kien se jmiet l-ewwel pass, iżda raħ jirġa waħedha mill-bieb illi kien ejja jħares lejh. Għal-moment baqa' wieqaf qisu statwa, u hi kienet pronta se tibda titbiegħet. Ħaseb illi kien se jerġa' jiġrilu dak li dejjem ġralu u jibqa' b'xi berim nieħer. Għalhekk ħaffef b'kemm seta' għal warajha. Idejh daħlet fil-but. Tarrex għal mus ċkejken illi kellu miżmum magħluq ma mas ċwievet. Ħarġu bi ċwievet b'kollox, fetħu, u hekk kif wasal eżatt warajha, għamlilha il-mus monqa. Inħasdet, waqfet u kienet se ddur tħares lura. Ħares il-quddiem. Ordnala bleħen goff illi kien ipprepara. Ibqa' miexja normali u iksar l-ewwel kantuniera lejn il-lemin. Hi baqgħet imsamra mal-art. Imxi, imxi, ordnala mill-ġdid. Ara ma tippruvax xi mossa ħelwa għax jarralek. Kompla, konvint fleħn u iżda xejn fiħsiebu. Kien beżan aktar milli kienet hi. Imxew. Kisru lejn il-lemin Imbagħad raġgħu kissru lejn il-lemin u mill-ġdid sabu rwiehom fil-viċinanzi ta' San Tirmu. Iżda xi ftit imbedin mill-post tax-xogħol tagħha. Sab il-lok illi minnhom setgħu jinżlu għal fuq il-blata taħt il-forti, mbutta u ġala tibda niżla. Xi trid? Xi trid minni? Saqsiet mwerwra. Imxi. Imxi għal qalqek. Waslu fuq il-blat ta' taħt il-forti fid-dlam taqta' u b'sikkina. Ma kienx hemm ruħ iżda baħħ u kwiet miksur biss miċ-ċafċifa ħelwa tal-ilma. Ressa afrokna wiċċa mal-ħajt. Bidu il-leminija kompla jżomm il-mus monqa. U bidu xellugija beda jmelsila onqa kif kemm il-darba kien ħaseb fl-immaġinazzjoni tiegħu. Minnaħa tagħha ma ħass l-ebda rispons. Iżda semaħħa tibki fil-kwiet. Waqt illi niżel idu fuq sidera, intelaq minn wara għal fuqha. Iżda bidu waħda ma setax jagħmel dak li jrid. Itfa' jdejk għal wara darek, qalilha. I imwerwra u bdietu. U hu rabtilha idea biċ-ċinga tal-handbag tagħha stess, illi hu kien qaċċat. Imbagħad fittex fil-handbag u sab maktux, u rabatula fuq għajnejha. Dawara imbagħad wiċċalejh u mbutta għal fuq il-blat kiesaħ. Le, ja ħasra, le, ħallini, le, qalt li waqt illi moħħa beda jewden dwar dak illi kien hemm lest għaliha. Iżda hu intefa' fuqha u għall-ewwel darba f'ħajtu kellu x'jaqsam ma' mara. Kif laħaq il-quċċata tal-passjoni u d-dalma tal-passjoni qabet minn moħħu, flok ħass is-sodisfazzjon illi ħolhom bih, ħassu vojt. I ma kienet kelmet xejn, ma tħarket xejn. Ħass illi kien nifed ġisem mejjet. Iżda it-tnejjed qiemet tagħha miżawd brabja u buġieħ ta' umiljazzjoni u rieħ li hi kienet ħajja. Kull ma ġara kien illi kienet għalqet minn ħsieba d-dera tiegħu u keċċieta lejn l-aktar lok minsi u mwarrab ta' moħħa. Ġalet li l-ġisimha ma jirrispondix u jitqażżeż dak li kien qed jagħmel. Qisu ma kienx eżista għalija. U dan fl-aktar waqtiet li kellu bżonn iħoss ruħu faqda magħha, iħossu raġel, iħoss li kien mixtieq importanti. Qam bsalt minn fuqha, rranġa' ħwejġu, qabad il-handbag f'idu u telaqa' hemm. Il-handbag sab ruħu fil-baħar. Aġġel kemm felaħ lejn Putirjal u rikeb il-karozza tal-linja. Wasal f'daru fejn ingħalaq f'kamartu bl-iskuża li kellu uġieħ ta' ras. Intefa' wiċċu l-fuq fuq sottu u fil-ħemda ħassu beżan mill-mostru ta' ġofieħ, mill-konsegwenzi, mill-pulizija. Baqa' jaħseb sas-sigħat bikrin ta' filgħodu sakemm intilef fid-dinja tan-nas. Stembaħ f'xi seba u nofs. Qam inħassel u mar fil-kċina biex jieħu bela kafe. Ommu ma kienet ċemm kienet marret il-quddies, xel ir-radju u kienu għaddejjin id-diski. Qatt jilab bil-kafe quddiemu, jaħseb dwar dak illi kien wettaq il-lejl ta' qabel. Daħlet ommu. Ara xaru kaza, qaltlu waqt illi newlitlu l-gazzetta. Ara daqsxejn fiex wasalna. U qabad il-gazzetta u fl-ewwel faċċata ra stampat bittri kbar tfajla żagħżugħa attakkata sesswalment. Ara l-istorja u sar jaf illi kienu grupp ta' żgħażagħ illi niżlu jippassiġġaw fl-inħawi xi sagħtejn wara, illi kienu sabuha, tolfoq frokna bajnejha għadhom mottija u bidejha għadhom marbutin biċ-ċinga tal-handbag. Intqal lill-pulizija wara li ġiet marfa, kienet ħadet lit-tfajla l-isptar għall-kura u bdiet tfittxija intensiva għall-aggressur u ġa kien hemm xi rġiel miżmuma b'suspett. Dakinhar ma marxa x-xogħol u qagħad quddiem it-televiżjoni jiċċassa. Stenna li jċempel il-qampina tal-bib ta' barra iżda ma tfaċċa ħadd biex jakkużah. Il-ġurnal tal-għada ma kellu xejn dwar l-attakk iżda mill-ġdid fl-ewwel paġna kien hemm il-kwestjonijiet politiċi. Wara tliet ijiem għamel kuraġġ u ħareġ mid-dar. U sa ġimgħa wara kien reġa' qabad jgħix ħajja normali. It-tieni attakk li wettaq kien xahar wara. Din id-darba il-vittma kienet mara miż-żewġa ta' xi 30 sena u l-attakk sar fl-istess ħin tal-ewwel wieħed għal bis-siġar illi hemm viċin bib il-bombi. L-għada Malta kollha qamet titkellem dwar l-attakk. Din id-darba huwa mara x-xogħol u tkellem ma' sħabu l-għada stess u bħalhom lissen għal elf darba xahru każa, xahru każa. Din id-darba wkoll il-ġurnali damu tliet ijiem isemmu l-każ fl-ewwel paġna. U dan ġara għaliex il-pulizija kienu qegħdin jissuspettaw li l-attakk sar mill-istess persuna li kienet wettqet l-attakk ta' taħt San Tirmu. It-tielet vittma tiegħu kellha tkun tifla ta' 15-il sena, illi kienet qed tirritorna lejn id-dar mill-privat u li spiċċat bla ħwejjeġ taħt is-swar tal-imdina, imbikkija u mimlija d-benġil ma' ġisimha kollu. L-għada filgħaxija fuq it-televiżjoni sar appell mill-Kummissarju tal-Pulizija biex kull min jista' jagħti xi informazzjoni jagħmel dan mingħajr dewmien. Għal erba' ġimgħat sħaħ kulħadd stenna li jitħabbar xi attakk ieħor, iżda dan ma sarx. Nibtet ftit tat-tama li kollox kien se jieqaf, iżda bħal sa jatta fil-bnazzi tħabbar minn fuq ir-radijiet u t-televiżjoni li l-mostru kien reġa' attakka din id-darba fid-dawl tax-xemx qalb il-ħdura tal-Buskett. Il-vittma kienet turista żagħżugħa. Der ċar illi l-aggressur kien qata attent għall-passi tagħha u qabes għal fuqha mal-ewwel opportunità. Din id-darba fil-gazzetti deru rapporti li l-aggressur kien marit mentalment u xielet polemika dwar l-effiċenza tal-korp tal-Pulizija. Deru wkoll studji ta' psikoloġi b'tagħrif dwar xi jwassal biex bniedem iwettaq attakki simili. Ma Malta kollha issa qamet għas sħiħa u ħafna saħansitra invokaw il-pena tal-mewt bħala soluzzjoni. Kien is-sibt flaxija, ġewwa Paċafil. Kienu għaddew erba' xhur mill-ewwel attakk. Lemma tfajla fuq ruħha, titħak u titkellem ma' grupp ta' żgħażagħ ġuvintur u tfajliet. Għajnejh waqfu fuqha u studjaw il-kurvaturi kollha ta' ġisimha. Iddeċieda li kellha tkun il-ħames vittma tiegħu. Sejjaħ waiter, u waqt li jordna vodka għalih, ħallas drinka tfajla illi ma kienx jafa. Meta l-waiter mar fuq it-tfajla u newli l-drink, iħarset leħ. Hemm żitu u komplet fejn kienet. Baqa' hemm ħares lejha. Għal xi 11 nofs ta' bil-lejl ħareġ mill-ħanut jistennija toħroġ. Qagħad iserraħ ma' karozza jistenna u jistenna. Fl-aħħar rat ħalli l-ħanut waħedha. Xorti ħtajba. Mexa warajha sama waslu ħdejn il-karozza tagħha. Waqfet u fetħitha. Kif kienet se tidħol fil-karozza wasal ħdejha u mbutta l ġewwa. Inħasdet u kif għarfitu qaltlu aw, xi trid? Issa tkun taf, qalilha hu bil-leħen tas-soltu. Intebaħ f'dak il-ħin li għall-ewwel darba kien qed iħalli il-vittma taralu wiċċu. sa lejn il-bajja ta' San Ġorġ. Kullimkien kien mimlin Jesu għalhekk baqa' ħireġ għalltri reġjonali. Iħdejh, ma titkellem xejn, donna kienet qed tfassal xi pjan ġo moħħha. Qabad it-triq għas-Salini fejn kien hemm id-dlam u daħal bil-karozza f'modija imrekna u mwarba. Qabad sej mislet fajla u prepara ruħu għar-reżistenza, iżda minn flok din komplet miegħu. Għall-ewwel ħasditu għax ma stennix hekk. Kompla magħha u biesu lil xuxin passjoni u kħrara kbira. F'daqqa waħda hi infaqgħet titħaq. U għad bissem iżda hi ma tkomplija tal-att aktar daħket. Dejqitu. U waqt li għafasa aktar bil-erra ordnala tiskot. Iżda hi baqgħet titħaq. Tilfitu. U waqt li kompla jimbotta bil-erra dawwar deh monqa u beda jafas. I tat skoss u gidmit l-widu. Iżdu fajra la daqqa ta' ħarta qawwija u qasmela xoffita u mlieha ħalqa bid-demm. I waqfet mid-daħq. Laqet xoffita mid-demm bil-siena u mbagħad resqet ħalqa ma ħalqu u kompli tbusu. U tiegħha mid-demm morr. U ġibet wiċċu lura minn tagħha. Ħares leha u mill-ġdid ra titħaq waħda. Biex qed titħaq? Saqsija. Bik. Bik, weġbitu. Jien mhux tad-daħq. Naqra. Kompliet b'ton ta' tmellieħ. Jien ġibt lilkom in-nisa fejn ridt jien. U hi ħarset leh skantata u bil-mod qaltlu. Jaqaw. Jaqaw, inti kont? Iva. Iva jien kont. Għallila. U f'dak il-ħin, daħlila il-muż f'ġemba u qal. Issa żgur ma tgħid lil ħadd dwari. Hux veru, ħanini. Hux veru ma se tgħid lil ħadd. I ħadet l-aħħar nifsijiet ta' ħajjita bit-tbatija. U fissat ħbub għajnejha ftiegħu. Għal tlett ijiem sħaħ, kulħadd baqa' jitkellem dwar dan it-telitt. Tlett ijiem ta' qa' li marraba jum bdiet tmajna. Il-bomba faqqet ġimgħa wara, meta l-pulizija ħarġu avviż fil-ġurnali li kien appell biex il-qattil jitlob immedjatament pariri mingħand it-tobba għaliex mill-awtopsja fuq il-vittma rriżulta li din kienet infettata blades. Hawnhekk huwa twerwer, daħal f'qoxortu. X'jaqbad jagħmel? Imur għand it-tabib? Jekk imur u ma jkunx ittieħed, ikun ta' ruħu bidejh f'idejn il-ġustizzja. Jekk imur u jsib illi hu mimsus, ikun jaf li se jitmermer bil-mod il-mod bla ċans ta' fejqan. Inalaq fih innifsu. U għodwa waħda irħiela lejn ħad-dingli, fejn dam jippassiġġa fuq l-irdum għal ħafna ħin sakemm ħa r-rankatura li temmitlu ħajtu. Ommu, imbikkija, sabet nota ċkejkna f'kamartu, indirizzata lila. Fetħita imreda, u qrat kidbet bina, illi għalila. Aħfir li ma, li għamilt fil-bidu, għamiltu, għaxek biss kont kapaċi nasal. Li għamilt fl-axħar, għamiltu, għaliex jien kont ħati. dak il-qari iwasalna fit-tmiem programm ieħor f'din is-sensiela il-ħna miċbar. Illum wasalnilkom rakkont mill-pinna ta' Anselm Xiberras mill-ktib tiegħu l-alfabet tiegħi. Sa ma nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti oskuri f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Carmenu Grek, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu. Il-ħna miċbar. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.